Kakaibang timpla.
Bagong lasa.
Sa bagong pamamaraan ng pagising, kasali ka.
Ang bago mong morning habit,
you'll love it.
Bagong gising.
Magandang-magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig. Kung natutulog pa kayo, gising na. At oras na para sa ating palatuntunang bagong gising. Ako po si Betsy Enriquez ang nakakasama niyo tuwing Martes para sa mga usapang kaugnay ng media. Ang petsa po natin, 26 na ng Enero taong 2016. Ang bilis talaga ng araw, malapit nang matapos ang unang buwan ng taon. Kasama pa rin po natin ang ating producer na si Faith Navarro.
Magandang umaga po. 5 na lang February na po.
Oo nga, ang bilis no?
Ang bilis. At natapos nga po yung GA natin kahapon. In-announce na. Maraming salamat po pala sa lahat po ng nagpunta.
Mm-hmm. Hindi po niyo na itatanong, meron po kaming General Assembly kahapon. Ang saya-saya. At saka nag-usap-usap ang lahat ng mga producers at production staff ng iba't ibang palatuntunan dito sa ating minamahal na DZUP. At marami rin tayong pinag-usapan tungkol sa nakaraang taon. Ano na yung mga nangyari nitong nakaraang taon? At ano pa yung balak nating mangyari sa mga susunod na taon? Okay.
Kaya po, asahan nyo po na meron po tayong mga gagawin pa para mas mapaganda pa po yung ating mga programa.
Mm-hmm.
At bibigyan po natin mamaya ng bagong perspektibo dito sa bagong gising, ang bagong pamamaraan ng pagising, ang cybercrime. May makakasama tayo mamaya na isang abogadong galing-galing UP rin po.
Mm-hmm. Maya-maya lamang ay pag-uusapan natin, gaya nga ng sinabi ni Faith, ang cybercrime dito sa ating bansa. Ang cybercrime po ay yung mga krimen na maaaring mangyari sa pamamagitan ng pagpapalitan ng impormasyon sa internet. Kasama sa mga cybercrime offenses ang cyber squatting, cyber sex, child pornography, identity theft, pagnanakaw ng impormasyon at libel. Pero controversial yung libel, no? So pag-usapan nating mabuti mamaya. Pero hindi lang ho ito, no? Binabasa ko kanina yung batas para nga maintindihan ko. At meron pang ibang mga uri ng cybercrime na hindi pa natin naisama dito sa ating mga binasang listahan.
Opo. At ang cyber squatting po, ito po yung isa nga sa nabanggit po nating offenses. Ito po yung pagkuha ng domain name ng isang kumpanya bago pa po nila makuha. Sa pamamagitan nito, maibibenta sa mas mahal na presyo ng cyber squatters ang domain sa kumpanya.
Okay.
Sa halimbawa ng kumpanyang nanakawan ng pangalan sa internet ay ang Panasonic. At masasabi rin isa itong cyber identity theft ng isang kumpanya.
Faith, pag sinabi mong domain name, ano ibig sabihin nun?
Ang ibig sabihin po nun, meron po diba tayong mga addresses sa internet.
Mm-hmm.
Ngayon po, unahan po yan sa pagkuha dahil kailangan unique po yun para sa ating lahat.
Mm-mm.
At dahil po may mga taong matatalino at naiisip nila na pausbong na po yung ibang mga brands at yung mga brands na po naman po ay hindi agad nakakaisip na kailangan pala nilang makuha ng address dun sa online.
At irehistro yung kanilang.
At irehistro. Ay nauunahan po sila ng ibang mga tao at parang nagagamit yon para ibenta sa kanila ng mas mahal yung dapat ay mas mura lang nilang nakuha na domain name.
Dati-rati kasi nakakalusot ito dahil hindi pa, syempre yung batas palaging atrasado yan eh. No? Mamaya pag nandito na yung ating guest, yung ating panauhin, i-discuss natin yan. Yung batas palaging nagre-react kasi, no? Nagre-react siya sa mga pangyayari, sa halip na masabay. Syempre hindi mo pa na alam kung ano talaga mangyayari. No? Kaya, nung una na maraming nakagawa nito, no? At hindi na naaabot ng batas. Kasi,
opo.
Yung batas naman di mo pwedeng gawing retroactive eh, no? So yung Panasonic pala na biktima diyan ano no? So kung halimbawa pala may magrehistro ng domain name at ginamit yung pangalan ko sa ngayon pwede ko siyang habulin
sa ngayon po dahil may batas ngayon. Na po
parang ang mamaya tanong natin sa ating panauhin kung parang kahalintulad ba ito nung pagnanakaw ng brand name no yung ganoon no. Controversial naman po ang isa pa sa mga cybercrimes na ito, yung tinatawag nating cyber sex, dahil nagagamit ang mga individual para magbenta ng katawan sa internet. Kaugnay rin nito ang child pornography na kabataan naman ang ginagamit bilang atraksyon sa mga online predators.
Di ba po ma'am, napag-usapan na natin nung mga naunang mga bagong gising episodes, mm-hmm. yung ito pong ginawang parang avatar or virtual child na binigyan nila ng citizenship na Filipino.
Oh.
At nung hindi naman Filipino yung citizenship pa nito, yung mga online predators ay hindi pa naman lumalapit. Pero nagulat sila na nung sinabing Pilipino itong batang ito, ay sobrang dami yung pumunta dun sa chatroom na yun.
Actually, kung natatandaan po ninyo yung binabanggit ni Faith, ito ay isang paraan, naging paraan ng mga nagpapatupad ng batas para matuntun yung mga pedophiles, no? Na gumagamit ng internet upang mambiktima ng mga kabataan, ano. So hindi totoo itong tao, hindi ito tao,
hindi po siya
no?
Totoo.
It's a computer creation or simulation, ano. Para nga lang matuntun kung sino itong mga predators na ito.
Saka po, sabi rin po kasi nila ay ito pong mga online predators madalas ay pupunta pa sa mga bansa para makita yung kanilang mga chinachat online. Kaya meron talagang konkreto na pwedeng mangyaring damage dun sa tao.
Okay. Sige.
Ayun po. Ninanakawan naman ng personal information ng isang individual sa online identity theft.
Okay, yung identity theft na banggit mo na rin kanina, no? Nung pinag-usapan natin yung Panasonic, yung naging kaso ng Panasonic. Okay. Madalas, nagre-require ng personal information ang mga websites upang makapasok sa mga ito, lalong-lalo na sa mga social networking sites.
At ilan sa mga impormasyong ninanakaw online ay ang social security number, lagda. Naku, huwag po kayo mag-post ng e-signature nyo.
Oo, talaga.
Pangalan, address, phone number, cellphone number, at pati na bank account number at credit card information.
Nasabi mo yung e-signature na yan. Ako talagang yung minsan may humihingi kasi hindi mo physically makausap yung tao. And then you need to send a document, di ba? Tapos, sabi niya, hindi, i-PDF mo. Kahit na, sabi ko, kahit na i-PDF ko yan, kahit na i-JPEG ko yan, di ba? Pwede pa rin yung ma-magic.
Kaya, lalo na po ngayon.
Kaya sabi ko, kung gusto mo talaga ng pirma ko, dali natin yung dokumento at pipirmahan ko yung mismong dokumento, no? So, maaaring gamitin ng magnanakaw ang mga impormasyon na ninakaw niya upang magpanggap na siya ang isang tao. Kadalasan, pag nanakaw ng financial assets ang dahilan ng identity theft. Yan.
Ayun po. Pero may kakilala po ako na siya naman po, wala naman po sa kanyang ninakaw financially, pero maraming nagpapakilalang siya online sa iba't ibang social networking sites.
Ano ang motibo?
Ayun po ang hindi rin namin
alam. Oo, kasi no, sa krimen palaging tinatanong ano ang motibo, di ba, no? So interesting 'yan, tanungin nga natin sa panauhin natin mamaya. No? Ano pa yung ibang motibo ng pagnanakaw ng identidad maliban sa pagnanakaw ng mga financial assets?
Yan. Opo. Okay. At punto naman po tayo ng sandali sa isang batas na kaugnay ng cybercrime na ating pinag-uusapan. Ito po yung Cybercrime Prevention Act of 2012 or Republic Act number 10175.
Inaprubahan ito sa Pilipinas noong 12 ng Setyembre taong 2012. Nais ng batas na ito na malutas ang mga krimen na nagaganap online tulad ng mga halimbawang nabanggit namin ni Faith kanina.
Ang Cyber Crime Prevention Act of 2012 ang unang batas sa Pilipinas na tumutok sa criminalization ng mga computer crimes sa bansa. Bago pa ang batas na ito ay walang malakas na batas ang Pilipinas laban po dito sa computer crimes.
Yeah, isa yan sa gusto ko itanong sa guest natin mamaya, no? Paano yung kumusta yung pagpapatupad, no? So okay, sige, hintayin natin yung guest natin. Mayroon ang Pilipinas ng Electronic Commerce Act of 2000 o Republic Act number 8792 na nangangasiwa sa computer-related activities. hindi na parurusahan ng mga individual na gumagawa ng mga worms at virus na nakasisira sa sistema ng mga computers.
Mm-hmm. May mga bagong krimeng dala ng teknolohiya ang pinapatawan nito ng parusa, ngunit binatikos rin ang Cybercrime Act dahil sa criminalization ng libel.
Mm-hmm.
Tinitingnan kasi ito bilang isa ring restriction ng kalayaan sa pamamahayag. October 2012, nag-issue ng temporary restraining order ang Korte Suprema sa nasabing batas.
Gaya na nasabi ko kanina, ito yung naging very controversial part nung batas. At naging sanhi ito ng maraming balitaktakan at debate, no? At dahil nga dito ay nagkaroon ng temporary restraining order na inisyo ang Korte Suprema, no? Ipinahinto ng TRO ang pagpapatupad ng batas sa loob ng 120 araw. At pinahaba pa ang TRO hanggang magkaroon ng utos mula sa Korte.
Noong 24 ng Mayo taong 2013 ay inanunsyo ng Korte Suprema na inaalis na nila ang provision ng batas ukol sa online libel.
Mm-hmm.
Naging bunga na House Bill number 5808 at Senate Bill number 2796 ang Cybercrime Prevention Act. Magkasunod na naisumite ang dalawang bills noong 5 at 4 ng Hunyo taong 2012. Pinirmahan naman ni Pangulong Benigno Aquino III ang batas noong 12 ng Setyembre ng parehong taon. Umpisa pa lamang po ng umaga pero wow, sobrang dami na natin napag-usapan.
Information
overload na po yata. Pero sana po, madiscuss pa po natin ng mas malalim mamaya kasama yung ating panauhin. Yun po, kung nais niyo pong sumali sa usapan namin, pwede po kayong padala ang inyong mga saloobin sa pamamagitan ng pag-text o pagtawag sa 0927-220-8332.
Mamaya, gaya ng nasabi namin, ay makakasama natin ang isang abogado upang pagkapihan ang pangyayaring ito sa media. Maaari ring pumunta sa aming Facebook page kung nais nyo pong sumali sa aming usapan dito. Kung may mga nakikinig na mga journalists, no?
Opo.
No, sila yung mga naging mahigpit, no? At maingay ang pagtutol dito sa naging bahagi nung naging panukalang batas, itong naging batas nung una, no? Mamaya gusto ko rin itanong sa ating guest kung ano ba talaga yung background nitong component na ito nung original version ng batas. Maaari rin kayong pumunta sa aming Facebook page gaya ng nasabi kanina. I-type lamang po ang facebook.com/DZUP1602AM para po i-message kami. Babalik kami matapos ang ilang paalala. Meron pa tayong, may konti pa tayong oras, Faith, no? Bago tayo mag-break for our station ID. At mamaya po ay dadagdagan pa natin yung listahan natin ng mga cybercrime. Meron ako nakita dito sa listahang ibinigay mo sa akin kanina bago tayo nagpasimula. Ano, meron pa yung tinatawag na destruction of computer data. Ayan, no? Siguro ito yung sinasabing worms and viruses, di ba?
Baka po yan yun.
Oo, so ito yung napansin ko lang. Sabi ko, covered pala yun, di ba?
Opo.
So pwede kang usige ng batas kung malamang ikaw yung gumagawa nito. Pero gaya ng nasabi natin kanina, mukhang hindi ito gaanong naipatutupad, no? Kasi parang hindi pa naparurusahan.
Opo.
O mahirap kasing i-prove, no?
Opo.
So siguro kailangan nating itanong din sa ating panauhin mamaya kung ano pa yung ibang mga pangyayari o mga developments, no, sa batas na ito.
Interesado din po ako dito sa sinasabing unsolicited commercial communications. Dahil po grabe, 'di ba?
Sandamakmak yung mga ads.
Hindi lang po siya online, pati yung sa cellphone, yung mga text messages na bigla mo na lang matatanggap, hindi mo matandaan kung saan mo binigay yung numero mo.
Talaga. Nako, siguro madaming magre-react diyan, ano. Sige po, tayo po ay magbabalik at ipagpapatuloy natin ang ating mga pinag-uusapan. Makaraan lamang po ang ilang paalala.
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Oras sa DZUP at sa buong kapuluan, alas 7:15.
Nais niyo bang mapakinggan on air? Eh magkaroon kaya ng sarili ninyong programa sa radyo? Kung oo ang sagot niyo, tara! Baka kayo na ang bagong kasaling hinihintay namin. Binubuksan ng DZUP 1602 ang pinto nito para sa student organization sa Universidad ng Pilipinas upang maging bagong boses ng mga estudyante. Isend lang ang inyong program proposals sa dzup1602khz@gmail.com. Para sa iba pang mga detalye, mag-text lang sa 0927-220-8332 o kaya'y tumawag sa 503-8288. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
10-page paper? Saglit lang to. Makapag-check nga muna ng... Uy! Ano to? Hala! 8:30 na! Naku! Hindi ko pala natapos ang term paper ko!
Magtakda ng sapat na oras sa bawat gawain. Iwasan ang stress na dulot ng crap. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bagong gising!
Muli magandang umaga, ako po si Betsy Enriquez.
Ako naman po si Faith Navarro.
Biyaheng walang jahe!
Oras na para sa Biyaheng Walang Jahe. Ito po yung aming weather and traffic update mula sa PAGASA at MMDA. Ito po ay inihahatid namin sa inyo para sa mas maaliwalas na paglalakbay ngayong umaga.
Unahin na natin ang kalagayan ng kalangitan para sa weather update na sa linya ng ating komunikasyon, si Glyza Escolier mula sa PAGASA. Magandang umaga po.
Magandang umaga rin po Ma'am Faith at Ma'am Betsy para sa lagay ng ating panahon. Mahina hanggang katamtamang ulan ang maaaring maranasan sa Bicol Region, Visayas at mga lalawigan po ng Mindoro, Marinduque at Romblon. Samantala, maulap na kalangitan na may mahinang ulan. Ang asahan naman po sa mga rehiyon ng Cagayan Valley, Cordillera at lalawigan ng Aurora, Rizal at Quezon. Maluwalas na kalangitan na may panandaliang pag-ambon dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon naman ang maaaring maranasan. Sa Mindanao, asahan po ang maaliwalas at mainit na panahon at tanging mga panandali ang ulan ang maaring maasahan. Samantala, tinatayang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay nasa 23 to 31 degrees Celsius. Bawal pa rin pumalaot dito po sa may seaboards ng Luzon at Visayas. Ibig sabihin, lahat ng karagatan sa Luzon at sa Visayas ay bawal pong pagpalautan. Yan po ngayon ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ito si Glyza Escolier na nag-uulat.
Maraming salamat, binibining Glyza Escolier ng PAGASA.
Siyempre, hindi naman sapat na panahon lang ang malaman natin ng kalagayan. Para sa traffic update, kinukontak po natin ang ating mga kasamahan, mga kaibigan mula sa Metro Manila Development Authority. Wala pa, no? Okay, nakalimutan kong itatanong ko sana kanina kay Glyza kung may epekto ba yung Snowmageddon o yung monster storm, snowstorm no, sa US dito sa atin. Kasi napansin ko na medyo lumalamig na naman uli no, sa madaling araw. Yung sa gabi medyo mainit-init pa eh. Mm-hmm. Pero pag madaling araw na, medyo malamig-lamig na. No? So gusto ko nga itanong kung may connection ba no, yung, mm-hmm. yung naranasan katatapos lang na matinding bagyo ng snow. Mm-hmm. sa Northern Hemisphere, particular na tumama sa Estados Unidos at saka sa Canada, no? Yung lugar na iyan, no?
Sa bagay po, kahit mukhang malayo po yung lugar na yun, bahagi pa rin siya ng mundo na maaaring makaapekto sa atin.
Oo,
dito.
Oo, isa lang ang mundo eh, no? Mm-hmm. So kahit na anong mangyari, apektado ang lahat. Hindi man natin na-realize, no? Hindi natin laging naiisip na gano'n, ano? Pero may epekto to sa lahat, no? Kinokontak pa rin natin, wala pa ang ating kasamahan mula sa Metro Manila Development Authority upang bigyan tayo ng update tungkol sa traffic. Kamusta pala ang traffic pagpunta mo dito, Faith?
Maaga po ako pumunta dito kaya wala pa pong traffic sa CP Garcia.
Ah, sa CP Garcia ka nga pala nang gagaling, no?
Maluwag po talaga yung traffic.
Oo. Ang CP Garcia kasi hindi masyadong naman nagkaka-traffic din, pero
nagkaka-traffic po.
Pero hindi kasing higpit ng
EDSA.
Katipunan.
Opo, na Katipunan.
Diba? Nung minsan lumabas ako, meron kasi ako maagang meeting sa sa Makati. So, kinailangan kong umalis ng bahay. Dito ako nakatira sa campus, diba? Kinailangan kong umalis ng bahay ng alas 6 ng umaga. Siguro 5 to 6 pa lang, lumalabas na ako ng campus. Diyos ko.
Hindi na gumagalaw.
Oo, bumper to bumper na dyan sa Katipunan. Sabi ko, madilim pa. Bakit ganito na? Ayan. O, nandito na po ang ating kaibigan mula sa MMDA para iulat sa atin kung ano ang kalagayan ng mga kalsada sa Metro Manila. Magandang umaga, Emma Loristo.
Good morning po sa inyong dalawa, Ma'am Betsy and Ma'am Faith. Yes po, sa mga oras na to, yung sitwasyon po ng traffic dito po sa EDSA, southbound lane, may pagbagal na po yung traffic dyan sa may bahagi ng Scouts Borromeo patungo ng Cubao area at halos apektado yung mga motorista na magagalit sa may area po ng East Avenue patungo rin po ng Cubao. Tuloy-tuloy po yung makakaranas ng pagbagal patungo ng Ortigas at pagdating naman dito sa may bahagi ng Shaw Boulevard, yung private lane po niya na patungo ng Makati area, may pagsisikip na mararanasan. Otherwise, yung kabilang panig naman, yung yellow lane para doon sa mga buses po, maayos pa naman po ang sitwasyon niyan pagmula dito sa may bahagi ng Highway 54 sa tapat ng Mega Mall patungo po ng Guadalupe. Pagsapit dyan sa may area po ng Estrella, bahagya na yan nagbabagal patungo po ng Buendia. Dito naman sa kabilang panig po ng EDSA, makakaranas ng katamtamang pagbagal dyan sa may bahagi po ng Park Avenue towards Duwataf and Tramo. Masikip na rin ang sitwasyon sa may bahagi po ng flyover na Magallanes at apektado yung mga motorista na galing po ng Nichols sa akit nitong EDSA Magallanes flyover. Hanggang makarating yan dito sa may bahagi po ng Buendia. Dito naman sa may area ng Guadalupe, light to moderate po ang sitwasyon. Paglampas niyan, maluwag. Muli makakaranas ng pagbagal sa may bahagi po ng White Plains hanggang makarating niyan dito sa may ng Santolan. Sa may bandang Pitwazon, may pagbagal din ang usad niyan patungo dito sa may bahagi po ng Cubao. Samantala, ang sitwasyon naman ng trapiko dito sa kabaan ng C5, makakaranas na po ng traffic buildup dyan sa may bahagi po ng City Garcia at yung mga galing din po ng Olbalara patungo nitong area ng Katipunan. Yung kabilang panig po niyan, bago pa makababa ng flyover ng Aurora, may pagbaga na rin hanggang dito sa may intersection po ng gateway natin na iyo. Samantala, makakaranas naman ng bahagyang pagbagal itong area po ng flyover ng Libis patungo dyan sa may bahagi ng Dean Meadows at makakaranas ng pagbagal itong bahagi ng Ortigas flyover na patungo po ng Bagong Ilog at Market Market. Paalala po sa mga motorista natin, ngayong araw po ng Biyernes ang ating number coding scheme. Sa mga sasakyan po na ang plaka ay nagtatapos sa 3 and 4 ay coding ngayong araw. At para po sa karagdagang traffic advisory at emergency assistance, maaari po kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. At yan po muna ang pinakalatest traffic update mula dito sa MMDA Metro Base. Ito po si Emma Rose Noristo.
Maraming salamat po sa inyo, binibini Emma Loristo mula sa MMDA. Maraming salamat po sa MMDA at Pag-asa na lagi pong handa na magbigay ng report sa atin para sa ikagiginhawa ng ating paglalakbay sa araw-araw.
Matapos po nating mapakinggan ang Biyaheng Walang Jahe, pakinggan naman natin ang isa na namang pinagmamahalin nating galing galing UP.
Galing galing UP.
Si Lucci Cruz Valdez ay isang broadcaster na mula na naman sa Universidad ng Pilipinas. 10 taong nanilbihan si Valdez bilang co-host ng The Probe Team kasama si Cheche Lazaro. Naging bahagi ng GMA Network si Valdez sa loob ng 3 taon bago siya naging News Production Vice President sa ABS-CBN. Noong 2008 naman ay naging bahagi siya ng News and Public Affairs ng TV5. Awards for Excellence in Journalism, Catholic Mass Media Awards, 2001 Broadcaster of the Year, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, UP Bachelor of Arts in Broadcast Communication. Iyan si Luchi Cruz Valdez, iyan ang galing, galing UP.
Maraming salamat, Faith, dyan sa ating galing-galing UP na version ngayong umaga. No? Si Luchi ay nakasama ko pa minsan-minsan nung araw no, sa ilang mga coverage. At doon nga siya nakilala una sa Probe, no? Oo, sa The Probe Team, na naging very popular o naging very significant na isang public affairs program noong mid-80s, nagsimula no, well, actually late 80s, no? Mm-hmm. Late 80s hanggang 90s, hanggang ito ay mag-retire nitong early 2000, no? At si Luchi po ay graduate namin sa College of Mass Communication, mm-hmm. no? Sa programang Broadcom. Mm-hmm. Yan, okay. So, yan. Ako, mukhang medyo maaga-aga tayong natapos, no? Tatanong ko sana kanina kay Emma, pero hindi ko na nahabol, no? Kung anong oras ba? Meron bang pagitan sa buong araw? Meron bang oras na may puwang ng mga traffic? Kumbaga medyo lumuluwag-luwag ang traffic, no? So yung sino ba sa mga kasama natin dito ang nanggagaling sa medyo malayo-layo? Yung bang mga bandang alas 12 lumuluwag?
Alas 12 ng tanghali.
Tanghali. Hindi niya alam. Kasi nandito siya sa DCUP maghapon.
Saka nagmumotor po siya kaya talagang
oo, yung mga
iba yung traffic nun.
Oo, medyo immune sila sa traffic, no? Oh. So, nilalampas-lampasan nila yung traffic, no? So, kaya yung marami tuloy yung nagmumotorsiklo ngayon, eh, no? Pero takot na takot ako dyan kasi talagang malapit sa disgrasya. Kaya ingat, ha? Ingat.
Totoo po yan.
Oo, at mahirap ng mahagip. Napaka vulnerable no nung mga nasa motorsiklo. Yung isang anak ko nga nakamotorsiklo din pag pumapasok sa opisina kasi sabi niya kung hindi raw siya magmamotorsiklo eh
mali-late
siya dahil taga-radyo din yun. Kaya lang sa ibang istasyon, hindi sa istasyon natin. Mm-hmm. Pero hindi naman natin kakompetensya kasi
FM.
commercial station siya, tayo hindi, 'di ba? Mm-hmm. Iba naman ang ating layunin no sa pagbo-broadcast no. Pero yun nga nagmo-motorsiklo siya kasi sabi niya ito yung pinakamabilis. Di daw siya nata-traffic, di pa siya napapagod, hindi siya pinagpapawisan kasi mabilis. Mula sa tinitirhan niya hanggang doon sa pupuntahan niya, parang 10 to 15 minutes nandun na siya. No?
Yun nga po, iniisip ko sobrang dami ng tao yung nagmomotor dahil mas convenient po. Mm-mm. Pero parang hindi pa rin ganun ka-safe yung mga kalsada natin para sa mga pedestrian at para rin sa mga motorista.
Oo. Ano kasi wala tayong lane no? Na para sa kanila lang. Mm-hmm. Actually, meron sa ano to? Commonwealth.
Apo.
No? Kaya lang, hindi nila solo eh.
Pwede rin daanan ng ibang mga sasakyan.
Oo eh. Pwede rin pasukin ng mga ibang vehicles, no? Mm-hmm. So, hindi nila solo, kaya exposed din sila to the same danger, no?
Apo.
Pagkatapos, sila rin mismo, pag kung uobserbahan mo, marami rin lumilihis dun sa lane na yon mm-hmm. na mga nakamotorsiklo. Kaya, sabi ko, paano ba ito? Talaga bang hindi na ba natin maaayos talaga ito? No? Tandaan mo, no, isang araw, meron tayong guest na bike lane naman ang kanyang, ang kanyang advocacy, no? Ako, sana itong mga bagay na ito, pag habang tinatangkang lutasin no ang traffic problem, sana lutasin din tong bagay na ito.
Totoo po.
Okay, so sige, magbabalik po tayo. Makaraan lamang ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 6.0. Tayo na makinig sa DZUP 6.0. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 6.0. Kasali ka.
Oras sa DZUP at sa buong kapuluan, alas 7:30.
pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang daddy ko ang favorite kong superhero kasing bilis siya ni Superman! Para siyang si Incredible Hulk kung sumuntok at sumipa!
Hulk! Smash!
Gabi-gabi, pagkagaling niya sa trabaho, naglalaban sila ni Mama! Lagi nga siyang nananalo eh! Paglaki ko, gusto kong maging kasing lakas din ako ni Daddy!
Ano man ang ginagawa ng matanda, kadalas ay ginagaya ng bata. Itigil ang domestic violence. Tumawag sa Women and Children Protection Center sa 410-3213. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Mommy, anong ginagawa nila? Mommy, bakit sila nagbabarilan?
Wag po!
Mommy, bakit niya ginagawa yun sa kanya? Mommy, natatakot ako! Mommy, alin dyan ang tama?
Madaming tanong ang mga bata. Gabayan ang kanilang panunood.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bagong gising!
Nagbabalik po ang bagong gising.
Bangon, balita ngayon.
Muli, magandang umaga. Narito na ang mga balita para sa unang bahagi ng Bangon, Balita Ngayon. Kakulangan ang quorum sa Kamara dahilan ng pagkaudlot sa pagpapasa ng BBL. Rollback sa SRP ng mga pangunahing bilihin, hindi muna ipatutupad ng DTI at mga serbisyo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno dadalhin sa UP Diliman. Narito ang detalye ng mga balita. Inihayag ng Department of Trade and Industry o DTI na wala pang magaganap na rollback sa suggested retail price o SRP ng mga pangunahing bilihin sa kabila ng patuloy na pagbaba ng presyo ng gasolina. Hiniling ng ilang manufacturers at trucking services sa DTI ang recomputation ng kanilang inaasahang pagbabawas ng presyo sa ilang mga bilihin. Ayon kay Trade Secretary Adrian Cristobal Jr., kailangan pa ang ilang mga pagpupulong upang linawin ang mga datos ukol sa pagbabawas ng presyo ng mga bilihin. Kinakailangan din ani ang tutukan ng DTI ang supply chain at logistics. Bukod sa presyo ng gasolina, binigyang diin din ng mga manufacturers at truckers ang issue tungkol sa production at distribution ng mga pangunahing bilihin sa ginanap na pagkupulong ng National Price Coordinating Council noong nakaraang Biyernes.
Umaasa ang mga lider ng Kamara na makabubuo ito ng quorum ngayong Linggo upang makaboto sa panukalang Bangsamoro Basic Law o BBL 2 linggo bago matapos ang sesyon ng Kongreso para sa electoral campaign. Ayon kay Majority Leader at Mandaluyong City Representative Neptali Gonzales II, sa kabila ng paghihikayat ng liderato ng Kamara sa mga miyembro nito na dumalo sa mga sesyon, bigo pa rin anya silang makabuo ng quorum. Halos lahat kasi anya ng miyembro ng Kamara ay abala sa paghahanda sa kani-kanilang pangangampanya para sa pagtakbo sa eleksyon sa May 2016. Ayon pa kay Gonzales, hindi pa rin tapos ang period of amendments para sa BBL at bagamat meron na aniyang sinasagawang plenary session sa pagbabalik ng Kongreso matapos ang holiday break, nauudlot naman ito dahil sa kakulangan ng quorum.
Posibleng pumirma ng kasunduan ang Department of National Defense o DND at ang isang Israeli firm para sa supply ng 3 air surveillance radars. Ayon kay DND Undersecretary Fernando Manalo, maaari ng pirmahan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Israeli company na Elta System Limited ang nasabing kontratang nagkakahalaga ng 3 bilyong piso. Nagbigay na kasi aniya ng notice of award ang nasabing kontrata na inaasahang magpapalakas sa kapasidad ng Air Force na maprotektahan ang teritoryo ng Pilipinas. Samantala, nilinaw din ang isinasagawang modernization program ng militar ay walang direktang kaugnayan sa China o sa anumang bansa. ani Manalo, bahagi lamang aniya ito ng Revised Military Modernization Law na pinagtibay ni Pangulong Benigno Aquino III noong taong 2012.
Sa ibang balita naman, aampunin ng Philippine Airlines o PAL ang pinakabagong panganak na agila sa bansa na kasalukuyang nasa pangangalaga ng Philippine Eagle Center sa Barangay Malagos, Calinan. Pumirma ang PAL na kasunduan sa Philippine Eagle Foundation o PEF para sa pag-aampon sa agilang sisinag. Nagpasalamat naman si PEF Chairperson Carlos Dominguez III sa PAL sa tulong nito sa pagpapalaki at pagtiyak sa proteksyon ng agila sa natural nitong tirahan. Nakatakda sa nasabing kasunduan ang 6 na taong pag-ampon kay Sinag na may layuning tiyaking maayos na mapalaki at malusog ang nasabing agila. Layunin din ng PAL na makalikom ng 1,000,000 mabuhay miles upang suportahan ang PEF sa pagpapalaganap ng kaalaman na palaguin ang lumiliit na bilang ng Philippine Eagle sa bansa. Ayon naman kay PAL President and Chief Operating Officer Jamie Bautista, marami ng mga pasahero ang nagbigay ng kanilang unused flight miles sa Miles for a Mission Project bilang donasyon sa pagpapreserba ng Philippine Eagle at pangangalaga sa kalikasan.
Nagbukas ang iba't ibang ahensya ng gobyerno ng pop-up offices sa Palma Hall ng University of the Philippines o UP Diliman para sa 3 araw na Anti-Red Tape Act o ARTA Caravan simula 25 ng Enero hanggang 27 ng Enero. Layunin ng ARTA Caravan na may temang hashtag kontra red tape kabataan kaakibat sa mahusay na pamamahala na itaas ang kaalaman ng publiko ukol sa anti-red tape campaign at sa karapatan at responsibilidad ng mga mamamayan bilang consumer ng serbisyo ng pamahalaan. Mahigit sa 30 frontline services mula sa 18 ahensya ng pamahalaan ang makikita sa ARTA Caravan, kabilang na ang Civil Service Commission, Department of Labor and Employment, Department of Trade and Industry, Government Service Insurance System, Pag-ibig Fund at marami pang iba. Inaasahan naman ang pagdalo ng mga estudyante ng UP Diliman at ng iba pang mga kolehiyo at universidad sa Metro Manila sa nasabing caravan. Samantala, magkakaroon din ng ARTA Caravan sa Leyte Normal University sa Tacloban City sa 2 ng Pebrero at sa Mindanao University of Science and Technology sa Cagayan de Oro City sa 10 ng Pebrero.
Nanguna si Senador Miriam Santiago sa presidential mock poll na isinagawa sa University of the Philippines o UP Manila. Nakuha ni Santiago ang 59.54% o 571 ng kabuuang vote cast sa nasabing mock poll. Pumangalawa naman si Davao City Mayor Rodrigo Duterte na nakakuha ng 17.52% o 168 na boto. Samantala, nanguna naman sa Vice Presidential Race si Camarines Sur Representative Maria Leonor Lenny Robredo sa 268 o 25.95% na boto na sinunda ni Senator Alan Peter Cayetano sa 203 votes o 21.75% ng mga boto. Samantala, nanguna rin si Santiago sa presidential mock polls na isinagawa sa UP Los Baños at Polytechnic University of the Philippines, Manila. Inorganisa ang nasabing mock poll na pinamagatang UP Manila Votes Mock Elections 2016 ng UP Political Society sa pakikipagtulungan ng iba pang mga organisasyon sa nasabing universidad. Nanguna rin si Santiago sa presidential race mock polls na isinagawa sa UP Los Baños at Polytechnic University of the Philippines, Manila.
At iyan po ang mga balitang tinutukan para sa unang bahagi ng Bangon Balita Ngayon. Kami ang inyong naging mga tagapagbalita. Ako po si Betsy Enriquez.
At ako naman po si Faith Navarro. Magandang umaga.
Bangon Balita Ngayon.
May konting oras pa tayo, Faith, bago tayo pumunta sa ating yoga. Gusto ko lang sabihin na gusto kong punahin, no, o pansinin na kapag ka ang mock poll ay ginagawa sa mga universidad, gaya ng dito sa UP Diliman o UP Manila, O UP, ano pa ba yung sinabi mo? UP Los Baños ba ito?
Po.
O PUP, no? Tsaka UP Los Baños. Mm-hmm. Iba ang resulta.
Totoo po yan.
Kesa doon sa mga nababasa natin sa dyaryo, mm-hmm. no? Na mga sinusundang surveys ba yan? O polls, no? Yung consistent, no?
Mm-hmm. Totoo
consistent. Hindi ko nalang babanggitin kung sino yung palaging nananalo. Narinig nyo naman kanina, mm-hmm. no? Pero consistent siya na kapag ang sinurvey natin ay mga kabataang nasa universidad ay iba ang kanilang sentimiento, mm-hmm. no? Kaysa doon sa karamihan ng ating populasyon.
Ganun
no?
Mm-hmm.
O parang siguro isa sa mga bagay na dapat nating pag-usapan sa mga susunod nating palatuntunan, no? Sa pangsusunod na edisyon ng ating Bagong Gising ay kung ano ang magpapaliwanag nito, no? Mm-hmm. Ito ba ay dahilan sa iba talaga yung sentimiento ng mga kabataan kaysa general population? O gusto ko lang maintindihan, baka naman yung mga surveys ay may kinalaman din yung pag-uulat. Remember, media ang ating mm-hmm. interest, no? May kinalaman kaya yung mga pag-uulat sa mga nagiging resulta ng mga surveys, no? Kasi merong iba na nagsasabi na nauimpluwensyahan daw ng reporting ng mga survey results yung nagiging takbo rin ng mga survey. Siguro kausap tayo ng isang mm-hmm. ng mga taga social weather station ng mga yan, ano, kung para maipaliwanag sa atin kung meron ba talagang kaugnayan o may impluwensya ba talaga yung media reporting of survey results doon sa nagiging resulta mm-hmm. ng survey, no?
Gusto ko rin po rin sigurong malaman kung sakali pong magkaroon tayo ng episode tungkol diyan yung mm-hmm. yung polls naman po sa mga online sites, katulad po ng Rappler, nagtatanong po sila tungkol doon. Gusto kong malaman kung nare-reflect po ba rin noon ng boses ng netizens, yung kaparehong boses ng sabihin na natin, kabataan na nasa universidad.
No, hindi ko sinusundan yan. Ano ba ang nagiging resulta doon? Kapareho ba nito?
Sa huli ko pong pagkakakita ay hindi po kapareho.
Iba. Kapareho ba naman siya nung mga nababasa natin sa mga pahayagan?
Halos kapareho.
Halos kapareho, okay. Sasabihin ko sana eh, depende kasi kung sino yung mga sumasagot sa kanilang sa kanilang pagtatanong. Una sa lahat, yung mga netizens, kung tatawagin nating netizens, ay hindi katumbas ng citizens. Kasi marami naman tayong, meron pa rin tayong, actually significant number pa rin ng citizens, ay hindi pa netizens.
Totoo,
no? At tapos, meron ding mga netizens, kung tatawagin natin silang netizens, di naman din nagre-respond sa mga sa mga ganyang pagtatanong, no? Mm-hmm. So, ako gaya ko, hindi ako sumasagot sa mga ganyang klase ng mga surveys o polls, mm-hmm. no? Siya nga pala, bago natin iwan tong usapang ito, Faith, gusto ko lang ipaalala sa ating mga tagapakinig. Ngayon magsisimula na sigurong mag-init talaga yung mga balitaktakan, mm-hmm. no, tungkol sa darating na eleksyon. Kami po dito sa DZUP ay mayroong programang inihahanda,
opo.
No, para sa ating mga tagapakinig. Kailan ba 'to mag-uumpisa, Faith?
Baka po 'to sa March or April.
Matagal pa.
Opo.
Okay. No, anyway, dyan sa palatuntunan yan ay bibigyang daan po natin ang halos lahat ng mga kandidato, no?
Opo.
Lalong-lalo na siguro yung mga kandidatong hindi kayang magbayad ng limpak-limpak na salapi para makabili ng ads on TV, no?
Kaya po sana po mapaunlakan niyo po kami sa imbitasyon po namin sa inyo.
Yan, nanawagan na po si Faith, no?
Producer din.
Oo nga pala, no? So, para din mabigyan natin ng pagkakataon yung mga hindi natin gaano naririnig,
mm-hmm,
no?
Totoo.
Na mga kandidato. By the way, hindi po kami partisan dito, mm-hmm. Wala po kaming kinakampihan, no?
Mm-hmm.
O ipinopromote na kahit na sinong kandidato. Ang layunin lang namin ay maipresenta as much as possible fairly, evenly, mm-hmm. yung ika nga ay patas, yung mga saloobin at yung mga nasa isip ng ating mga iba't ibang kandidato. Mm-hmm. Gaya nga ng nasabi ko, lalong-lalo na nung mga walang pambayad ng napakamahal na television advertising. Okay. O sige po, magbabalik po ang ating palatuntunan at ipagpapatuloy po natin ang ating usapan. Mamaya ay babalik kami with yoga, no?
Opo.
Babalik tayo kasama ang yoga, pagkaraan lamang ng ilang patalastas. Oras sa DZUP at sa buong kapuluan, alas 7:45.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isang oras ng Facebook? Posibleng katumbas niyan ay dalawang pages sa paper mo. O, manonood ka muna ng episode ng paborito mong series. Nako, siguro natapos mo na report mo. O, isang tweet? Talaga? Isa lang? Nakapag-aral ka na sana para sa exam mo bukas. Hindi mo na mababalik ang oras mo. Kaya siguraduhin gamitin ito upang maging produktibo. Tigilan ang pag-cram. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya. Like!
Bagay silang dalawa kasi pareho silang basura. Super like!
Like!
Like! Like! Like!
Friends! Like. Hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay niyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bagong Gising!
Nagpapatuloy po ang ating palatuntun ng Bagong Gising. Gaya ng ipinangako namin kanina, ipagpatuloy natin yung ating magandang gising. Sana nga maganda yung gising natin, ano? Ito po ay sa pamamagitan ng ating segment na tinatawag nating Yoga o Yoko ng Nega. Tatlo po yung positive news na inihanda para sa atin ni Faith ngayong araw ng Martes.
Magandang pananaw, ang pag-good vibes buong araw. Bawal na kasimangot, tara na't mag-yoga. Yoko ng Nega.
Itong unang-una nating yoga item, ito talagang good news talaga to pag natuloy. Ha? Good news talaga to. Ano po ito? Libreng access sa internet para sa 99% ng mga lugar sa Pilipinas ang tinatarget ngayong taong 2016 ng Department of Science and Technology o DOST. Bakit naman 99% lang? Ba't di pa gawing 100? No?
Anyway. Naisip ko nga po, meron pa rin bang inhabited? Uninhabited?
Meron actually.
Baka
meron
yun po actually. Tinutukoy.
Siguro, siguro.
Yun, noon pong huli pa ng 2015, inanunsyo ni DOST Secretary Mario Montejo ang pagsisimula ng proyektong ito bilang pagsalubong sa 2015 National Science and Technology Week.
Ayon sa pahayag ng DOST, nais nilang magbigay ng internet connectivity sa 967 mga munisipalidad at lungsod sa bansa. Lalagyan po ng ahensya ng libreng Wi-Fi ang mga pampublikong mga eskwelahan, mga parke, plaza, health units at mga pampublikong ospital.
Ani Montejo, ang proyektong ito ay magbibigay ng pagkakataon sa mga Pilipino ng benepisyo ng consistent internet connectivity na makakatulong sa pag-unlad ng Pilipinas.
Nagbubukas rin aniya ito ng bagong merkado para sa small, micro at medium enterprises. Matutulungan rin ang mga Pilipinong malayo sa sentro upang maabot ng basic government services.
Sinimula ng paglalagay ng libreng Wi-Fi sa Quezon City Memorial Circle, Quezon City Hall, sa Philcoa, Social Security System at LTO sa Quezon City. Kasama na rin sa may libreng Wi-Fi ang Rizal Park sa lungsod ng Maynila.
Ang mga naunang lugar na ito ang mga napiling lugar para sa Alpha Launch Test upang matulungan ng Information and Communication Technology Office o ICT ng DOST sa pagpaplano ng mas malawakang libreng Wi-Fi sa bansa sa darating na mga panahon.
Nasa 4,000 ang bilang ng mga inaasahang gumamit ng Wi-Fi sa alpha launch test ng proyekto at inaasahan namang gagamit ang 117,000 katao naman sa second quarter ng 2016. Maglalagay rin ng DOST ng blacklist system upang hadlangan ng ilang website na maaaring maging delikado para sa sistema.
Buti naman kasi yun ang worry ko, no? Mm-hmm. Kung available lang ang Wi-Fi nga to everybody, available din yung possibility na merong mga, gaya ng pag-uusapan natin mm-hmm. mamaya, no?
Opo.
Merong mga hindi mabubuti ang kalooban na gamitin samantalahin, no? Ang bagay na ito upang gumawa ng mga bagay na matatawag nating krimen, mm-hmm. yan, no? O kaya hindi kaaya-aya, 'di ba? At sana po ay magkatotoo ito, no? Talagang aabangan ko 'to. Isa sa mga lugar ng launch ay malapit lang sa atin sa
Filcoa.
Punta nga tayo sa Filcoa.
I-check po natin. Naka-launch na po sila.
Naka-launch na sila. So kailangan natin siguro magsubukan, no?
Opo. Meron po kasi akong kaibigan na nagtatrabaho sa ICT mm-hmm. office ng mm-hmm. DOST.
Okay.
Ang sinasabi po nila ay gusto po nilang ilapit itong Wi-Fi na to. Uh-oh. Free Wi-Fi doon talaga sa mga taong hindi nakaka-afford ng Wi-Fi. Pero Naisip ko rin po, kung hindi sila maka-afford ng Wi-Fi, may buti na lang po pala, mas mura na ngayon yung mga devices, mobile devices.
Yung mga smartphones, no?
Para po maka-access. Oo. Talagang kailangan na lang nila ng Wi-Fi.
Actually, yung mga smartphones natin ngayon are really tiny computers, eh.
Mm, opo.
Diba? 30 years ago, hindi ganyan.
Mm-hmm.
No? Ay, may 30 years ago ba? Wala pa pala. Mga 25 years. 25 years ago, yung mga naunang telepono. Yung ang laki-laki,
may
parang
antena pa.
Ang kasing laki ng plancha yata. No? Pag hinampas ka sa ulo, pwede kang mamatay. No? Yun, yung mga yun, mga analog pa yung mm-hmm. technology noon. At it was only, siguro 2000 nagkaroon ng mga digital.
Mm-hmm.
At only recently lang, actually, parang last 5 years lang yata. Yung
Android,
yung
smartphones,
Android,
yes,
mga smartphones, no? Mm-hmm. So, pero nung lumabas tong smartphones, tapos kasi accessible na lahat, eh.
Opa.
Pwede ka nang mag-online, mm-hmm. mag-email, mag-social media, etc., no? Mag-research, actually,
opa,
no? Using only your cell phone. Kaya hindi mo na rin, maisip mo na okay na rin yung naging development dahil hindi mo na rin laging kailangan ng computer, no?
Mm-hmm. Mm-hmm. Pero ang sinasabi rin po nila din sa ICTO mm-hmm. ay meron rin, dahil nga po launch pa lang po ito, mm-hmm. meron mo posibilidad na hindi po nila ito ituloy kung hindi pumatok daw po sa masa.
Ah, ganun?
Opo.
Nako.
Kung hindi daw po tatangkilikin.
Palagay ko tatangkilikin ito. Patatangkilikin ito. Tignan natin, pero meron na agad pasubali, ano? Pero sana, bantayan nga natin to face kung ano talaga ang mangyayari dito, ha? At mag-interview tayo ng mga taga-ICT sa DOST para masunda natin yung development mm-hmm. nito. Okay, para sa ikalawang yoga, kinilala ang Kamanga Marine Ecotourism Park sa Sarangani. Tama ba yung aking pronunciation?
Sa tingin ko po, Kamanga.
Kamanga, no? Bilang most outstanding marine protected areas ng 5th Para El Mar Awards. Ang protected area na ito sa Maasim, Sarangani, ay kinilala dahil sa kapuri-puri nitong pamamahala sa marine at coastal areas nito.
Nasa halos 44 na hektarya ang marine protected area na ito at may 4,300 artificial concrete reefs sa Look, Tampuan at Manggilin.
Tinamnan rin ito ng 35,000 bakawan upang siguruhing maayos ang kalagayan ng coastal areas nito. 2 milyon na malulusog na bangus ang napakawalan dito. Ang Para El Mar ay nagbigay ng pagkilala sa 12 marine protected areas mula sa 200 entries mula sa Pilipinas. Ang pagpili ay dumaan sa Philippine Association of Marine Science o PAMS.
Kinilala rin ng Para El Mar ang scaled up collaborative management efforts ng 3 marine protected areas.
Kasama rito ang Coastal Resources Development Negros Occidental, Batangas Marine Protected Area, Bantay Dagat Network at ang Lanuza Bay Development Alliance ng Surigao del Sur.
Ang Para El Mar o ang direct translation po ay para sa dagat
mm-hmm.
ay ginaganap 2 beses sa isang taon at inoorganisa ng MPA Support Network, UP Marine Science Institute, Department of Environment and Natural Resources, Bureau of Fisheries at Aquatic Resources.
Ito po ang ating ikatlong yoga o good news sa araw na ito. Kasalukuyang mayroong 700 electric vehicles na nagagamit sa Pilipinas. Hindi ko alam ganoon na pala karami, no? Meron kasi tayong ilan ba? 4 or 5 dito sa UP.
Ilang units lang po talaga, bilang sa daliri ng kamay.
Oo. 6,000 electric vehicle o EV units ang tinatarget para sa taong 2018. Ito ay alinsunod sa modernisasyon ng bansa. Laban sa mga sasakyang pinatatakbo ng gasolina. Laban, ha? Okay.
Ayon kay Electronic Vehicle Association of the Philippines o EVAP President Romel Juan, 5,000 electric tricycles at 1,000 electric jeepneys ang kanilang ilalabas sa susunod na 3 taon katulong ang pamahalaan ng Pilipinas.
Ayon pa sa EVAP, kasalukuyang mayroong 350 lumang public vehicle jeepneys, 350,000, no? At 1.2 million na tricycles, 1,200,000, no? Mm-hmm. Ang kailangan ng palitan. Nako.
May sinasabi sila.
Mm-hmm.
Ayon sa kanila, magandang magsimula ang mga EV industry sa bansa sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga lumang sasakyan na ito.
Maganda rin ayon sa EVAP ang pagtanggap ng konsepto ng EV units sa mga local government units. Yan. Pero sana gusto kong marinig sa susunod na mga pag-uulat natin tungkol dito. Yung mga iba pang components, halimbawa, no, kung i-retire na yung mga sasakyan. Sabi nila, 350,000 na jeepneys.
At
no?
1.2 million na tricycles.
Oo, 1.2 million na tricycles. Eh, paano naman yung mga drivers na yan? Sila ang umaasa ng kanilang kita, pantustos sa kabuhayan para sa kanila at mga pamilya sa pagmamaneho ng mga sasakyang ito. Dapat may component. Baka naman hindi lang natin narinig pa dito sa ulat na to, no? Dapat mayroong component na naglalayong magkaroon ng kumbaga safety net for them,
yes,
no? Tapos paano sila i-transition, no? Mula sa jeepney tricycle tungo sa electronic vehicles, no? At ano ba yung kapasidad nitong mga electronic vehicles na to? Malalaki ba sila?
Gaano
ba
kabilis?
No? Ano ang gagamit? Paano yung pag-access ng kuryente, no?
Doon po sa Mandaluyong, doon po kasi ako noon nakatira. Meron po rin akong nakikita ang mga e-trikes na po na umiikot.
Pero
pili lang po yung mga tricycle drivers na nakakapag-operate noon din. Hindi ko po alam kung paano po sila napipili dahil kakaunti lang po yung units. At ang charging station po nila palagi ay doon po sa parking lot ng City Hall.
Libre
po ang alam ko yan.
Okay.
Pero ang iniisip ko rin po ay hindi po sila pwede makapag hatid siguro kung dulo hanggang dulo ng city nila ihatid.
Bakit?
Dahil paano kung mawalan sila ng kuryente?
Ay, hindi, baka naman ang kuryente ay sapat para sa kung anumang distansya ang
kakailanganin.
Ano? So yun yung mga detalyeng kailangan nating alamin. No? Dito sa UP Diliman po, kung gustong malaman ng ating mga tagapakinig, meron tayong ilang e-vehicles, no, electronic vehicles, at umiikot-ikot ito sa Diliman. Natawa nga kami nung isang araw, pinapara ni Ma'am Jo, si Professor Santos, kasi pupunta siya sa, ewan ko kung saang building siya pupunta. Alam po naman ninyo, itong Diliman, napakalawak.
Napakalaki
po. Oo. So, nung nakita niya yung e-vehicle na yun, pinara niya, hindi yata siya pinansin. Kasi sabi namin, hindi, kailangan kang makipag-appointment, no, for pick-up, drop-off, or whatever, no, kasi hindi siya ino-operate bilang commercial vehicles, no? Hindi sumisingil lang pamasahe. Sa pagkakaintindi ko, ito ay eksperimento pa lang, no?
Opo.
Sinusubukan natin kung ano ang performance na paano mag-perform, no, ang electronic vehicles sa pamamagitan ng pag-ikot-ikot niya dito sa Diliman, no? Pero yung mga faculty o mga opisyal o mga empleyado na nangangailangan talaga ng tulong ay pwedeng tumawag, no? Tanungin nga natin kanino tatawag.
Pwede po daw silang mabigyan ng serbisyo kung pwede po silang makipagtulungan sa OVCCA.
Ayun, sa OVCCA. Kunin natin ang telephone number para mamaya maibigay natin. Okay, yan po yung mga nakalap nating good news para sa ating yoga o yoko ng nega ngayong umaga. Magbabalik po ang Bagong Gising. Halika!